Бишкекте түшкү саат 1 обада Азаттык радиосу. Бүгүн 6 октябрь, бүгүнкү дүйшөмбү. Түз эфирдеги түшкү программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Кутман күнүңүздөр менен. Улуттук оппозициялык кыймыл Вечерний Бишкек медиа холдингинин айланасында түзүлгөн кырдаалды бийликтин шайлоо алдындагы ири маалымат каражаттарын колуна алуу аракети деп баалоодо. Бийлик мындай дооматты четке кагып келет. Оштоо Фридом Хаус уюмунун улутаралык мамиле боюнча мониторинг жүргүзүү алкагында башталган сурамжылоосу аяктады. Ислам мамлекет уюмунун согушкерлери Түркия менен чек арадагы сириялык Кобани шаарынын айланасындагы бир катар стратегиялык бийиктиктерди ээлеп алышты. Алдыдагы жарым саатта биз ушул жана башка окуялар туурасында кененирээк сөз кылабыз. Азаттык менен болуңуз. Кеп кезегин жанымда отурган кесиптешим Бакыт Асановго берсем, ал жаңылыктар топтомун даярдап сиздерге сунуштаган турат.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын түштүк Сахалин шаарында эки кыргыз жаранын машина уруп кетип каза болду. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, окуя жекшемби күнү кечинде болгон. Honda Inspire үлгүсүндөгү автоунаа эки адамды сүзүп изин жашырган. Бул окуя учурда иликтенип, кырсыкка катышкан айдоочуга издөө жарыяланды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен азаттыкка тасыкташканда кырсык учурда такталып жатат. Ислам мамлекет уюмунун согушкерлери Түркия менен чек арадагы сириялык Кобани шаарынын айланасындагы бир катар стратегиялык бийиктиктерди ээлеп алышты. Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча мониторинг тобу маалымдаганына караганда, согушкерлер жекшембиге караган түнү күрдтөрдүн өзүн өзү коргоо бөлүктөрү жана сириялык козголоңчулар менен кармаштан кийин Миштенур деген жердин түштүгүн көзөмөлгө алышты. Маалымат агенттиктери белгилегендей, экстремисттердин сириядагы турумдарына соккуруп келаткан коалициянын күчтөрү согушкерлерди токтото алышкан жок. Ушул аптада Кобани шаары үчүн салгылашуу башталгандан бери Түркияга 180 миңдей сириялык күрд качканы маалымдалууда. Украина армиясы орусиячыл жекчилерди ок атышпоо келишимин бузуп жатат деп айыптоодо. Куралдуу күчтөрдүн маалымат катчысы Владимир Половыйдын айтымында 5 октябрда 24 саат ичинде өкмөттүк күчтөр атылоого туш болгондо эки жоокер ок кучту. Донецк шаарында жекчилердин лидери Эдуард Басулин аэропорттун айланасындагы кармашта 3 козголоңчу набыт кеткендигин билдирди. Согушкерлер бир нече аптадан бери куралдуу күчтөрдү аэропорттон алыстатууга аракеттенишүүдө. Кыргызстандын бирдиктүү экономикалык аймакка кошулуу маселеси талкууланат. 9 октябрда Беларусьтун борбору Минск шаарында Евразия экономикалык комиссиясынын кезектеги жыйыны башталат. Анда Кыргызстандын бирдиктүү экономикалык аймакка кошулуусу боюнча жол картасы талкууланат. Бул тууралуу Азаттыкка экономика министринин орун басары Даниэль Ибраев билдирди. Анын айтымында бул жыйынга Кыргызстандан атайын делегация катышары күтүлүүдө. Быйыл 29 майда Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү мөөнөтү жана шарттары боюнча жол картасы бекитилген. Ошол учурда Кыргызстандын бирдикти экономикалык аймакка кошулуу ниети билдирилип, президент Алмазбек Атамбаев бул багыттагы ишти тездетүүнү өкмөткө тапшырган эле. Бирдиктүү экономикалык аймак бул баж биримден кийинки уюшма болуп саналат. Бул аймакка Орусия, Казакстан жана Беларусь кирет. Анда капиталдын, сооданын жана жумушчу күчтүн эркин жүгүртүүсүнө жол берилген. Ал ортодо Кыргызстандын Орусияга эт жана сүт азыктарын экспорттоосу боюнча сүйлөшүүлөр да жүрүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка экономика министринин орун басары Даниэль Ибраев кабарлады. Анын айтымында учурда эки өлкөнүн айыл чарба министрликтеринин ортосунда бул маселе боюнча сүйлөшүү уланууда. Анда өлкөдөгү санитардык ветеринардык шарттарды Орусиянын талабына шайкеш келтирүү боюнча сөз жүрүүдө. Бул иштер бүткөн соң Кыргызстандан эт жана сүт азыктары экспорттоо башталмакчы. Бул иштер жакын арада ишке ашат деп үмүттөнүп жатабыз, деп билдирди Ибраев. Буга чейин Орусияга батыштын санкциясы киргенден тарта айыл чарба азыктарына чектөө койгондон кийин кыргыз өкмөтү аталган товарларды Кыргызстандан жөнөтүү ниетин билдирген. Ага ылайык, жылына 200 миң тонна жашылча жемиш жана 50 тонна эт азыктарын Орусияга экспорттоо мерчемделүүдө. Парламенттеги республика фракциясы Ак Кеме мейманканасы боюнча 11 миллион доллар доону төлөөнүн мыйзамдуулугун иликтөөгө арналган атайын депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады. Бул тууралуу аталган фракциянын лидери Максат Сабиров Азаттыкка кабарлады. Маалыматка ылайык, фракция өткөн аптада бул маселе боюнча өкмөт мүчөлөрүнүн маалыматын укта, анын жыйынтыгында тактай турчу бир нече маселе бар деген чечим кабыл алынып, депутаттык комиссия түзүү сунушталды. Буга чейин кыргыз өкмөтү Түркиялык систем мүхендислик компаниясына 11 миллион доллар төлөп бергендиги тууралуу кабар тараган. Түрк компаниясы кыргыз өкмөтү менен Ак Кеме мейманканасы боюнча эл аралык сотто соттошуп 11 миллион доллар утуп алган эле. Соттун чечими менен Кыргызстандын Сентера Голдтогу акциялары камак алынган. Кыргыз өкмөтү ушундан кийин Түрк компаниясына аталган каражатты которуп акцияларды кайтарууну көздөгөндүгүн айтып келет. Айзада.
Рахмат Бакыт, күндүн соңку кабарларын сунуштаган кесиптешим Бакыт Асанов болду. Жаңылыктардын толугу менен биздин интернет сайтыбыздан таанышыңыз, дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Ошондой эле акчанын курсу туурасында дагы кыскача маалымат бере кетсек, бул күндөрү АКШ доллары 54 сом 39 тыйын, евро 68 сом 70 тыйын, рубль 1 сом 37 тыйын, казак тенгеси 29 тыйын болду. Программабыздын негизги бөлүгүнө кезек берсек, Ошто улут аралык мамиле боюнча мониторинг жүргүзүүнүн алкагында башталган сурамжылоо аяктады. Сурамжылоо кандай жыйынтыктарды берди жана ага байланыштуу коомчулукта орун алган көз караштар, пикирлер туурасында кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы кыскача айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Бул сурамжылоо аяктаган жок, бул сурамжылоо үзгүлтүккө учурады. Анткени сурамжылоону уюштуруп жаткан Freedom House эл аралык уюму ошол азырынча мындай расмий билдирүү таратта элек, бирок ошол уюмдагы ишенимдүү булактардын билдиришинче Оштогу кеңсеси убактылуу жабылды, андагы өкүлү Бишкекке чакыртылып алды. Буга ошол жергиликтүү баягы өзбек тектүү адамдардын баягы кайрылуусу, аларга карата мындай реакция таасир этти. Оштогу өзбек улуттук маданий борборунун жетекчиси Рашид Ходжаевдин Азаттыкка билдиришинче, бул мындай негизинен уюмдун өзүнө каршы болгон жок, бирок ошол жанагы ал баштаган жараяны сурамжылоого каршы болушкан. Себеби бул чагымчыл маанайда ошол элди бөлүп жарат, козутат, улут аралык бир кырсыкты козутат деген негизде ошо мындай каршы болушкан. Анткени азыр мындай оштонсуз эле кырдаал жакшы эмес, ого бетер мындай кырдаал курчутат деп айтты.
Буларды кыян иши жаман жок, дымадай кыянчы жок мына. Бирок азыркы мезгилде ишара анап атат, потому что эл өзү азыр кылып атасыз, кышкы барып атабыз, кыйнап атат, свет жоголоп деп атат. Бизде жүктө газ жок өзүңүздө. Кыйнап жүргөн азыр любой сабалды берип, любой жаман деп жаман ассоциация берет да.
Сурамжылоо негизи өткөн айдын этегинде башталган болчу. Анда ошол баягы Оштогу өзбек тектүү адамдардын арасында силер мындай кыйналган жоксуңарбы, дискриминацияга кабыл алган жоксуңарбы, укугуңар бузулган жокпу дегендей суроолор болгондугуна байланыштуу баягы бир топ коомчулукта мындай нааразычылыкты туудурган. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этнос аралык мамилелер боюнча агенттиктин жетекчиси Накен Касиевдин айтымында, негизи ушул улут аралык мамилени жөнгө салуу үчүн аталган агенттиктин алдында мындай координациялык кеңешмелер түзүлүп иштей баштаган. Ушул эл аралык уюмдар менен анан кандайдыр бир ушундай улут аралык мамилеге байланыштуу бир маселелер чыкса, сурамжылоо болсо мындай чогулуп чогуу чараны отуруп мындай кеңешип анан алып чыгуу тууралуу мындай демилге көтөрүлүп ушул жаатта иш жүрүп аткан. Накен Касиевдин айтымында ушу Freedom House мындай кеңешкен эмес, мындан улам баягыл аракеттер туура эмес болгон деп айтты.
Биз менен бир ооз макулдашпай, өздөрүнчө жанакындай эл арасында сурамжылоону баштап берген. Ал сурамжылоолордун бир топ маселелери өтө мындай опурталдуу суроолор, баягы болуп өткөн кечээ эле 10-жылы болуп өткөн бир топ чыр чатактарды кайра жанасын козгой турган маселелер, ошондуктан булар абдан туура эмес иш кылган, алар иши токтотулду. Ошол эле күнү өзбек агайын туугандар буларды чакырып алып токтоттурууну талап кылган. Андан кийин биз дагы бул агенттикке, бул МПОнун жетекчисин чакырып, Бишкектеги жетекчисин чакырып, алар менен аңгемелештик. Мындан кийин бурсоолорду булар жасабайбыз деди.
Негизи Freedom House'тун өкүлдөрү мындай расмий эмес, бирок бейрасмий айтып атышат, мындай чагымчыл мындай аракеттер болгон эмес, элди бөлүп жарагууга мындай багытталган эмес, жөн гана ушул Өзбекстанда өзбек тектүү жарандардын Оштогу абалын иликтеп, анан ошол боюнча мындай өкмөткө сунуш пикирлерди даярдайлы деген ниетте болчу деп, анан азыр бул окуяны эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет териштирип жаткан экен, ушул баягы укуктук баа берүү үчүн кандай болду, эмне болду, ким жүргүздү дегендей.
Рахмат Эленора, биз менен студияда кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы болду. Бул туурасында сиздер биздин кечки программаларыбызда дагы кененирээк кабардар болосуздар. Сиздер түшкү Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Программабызды улантабыз. Улуттук оппозициялык кыймылдын төрагасы Равшан Жээнбеков вечерний Бишкек медиа холдингинин айланасында түзүлгөн кырдаалды бийликтин шайлоо алдындагы ири маалымат каражаттардын колуна алуу аракети деп баалады. Бирок президенттин маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов мындай дооматтарды четке кагууда. Бул туурасында кабарчыбыз Кубаныш Жолдошов иликтеп жатат. Кененирээк анда, Кубаныч, сөз өзүңдө.
Рахмат Айзада. Вечерний Бишкек басма үйүнүн карамагындагы Рубикон жарнак фирмасына ээлик кылууга байланышкан соттук териштирүүдөн келип чыккан чыр чатак кайрадан уланууда. Вечерний Бишкек гезитинин редакциясы өзүнүн расмий интернет сайтында 3 октябрь жума күнү кечинде кечки саат 17:00 чамасында Бишкек шаардык салык инспекциясынан салык инспекторлор тобу басма үйүнүн каржы борбору болуп саналган Рубикон фирмасын текшерүү үчүн келгенин жазып чыкты. Бирок жумуш убактысы аяктап калганына жана текшерүү дем алыш күндөрүнө туура келгенине карабастан мамлекеттик салыкчылардын аталган редакциянын каржылык борборунда текшерүү жүргүзүшү кандайдыр бир шектенүүнү жаратат деп белгилейт аталган басылманын интернет сайты. Негизинен салыкчылар Вечерний Бишкек гезитинин алдындагы Рубикон каржы борбору же болсо рекламалык жарнак фирмасынын кассалык аппараттарын, эсеп чотторун, документтерин, жалпы эле каржы агымын текшерип чыгышкан. Ишемби күнү экенине карабастан текшерүү толугу менен аяктап, эч кандай мыйзам бузуулар табылбагандыгы белгиленген. Мына ушундай кадамдар коомчулукта бир катар ар кандай түшүнмөлөрдү жаратууда. Вечерний Бишкек гезитинин редакциясы дагы мындан 15 жыл мурунку мурдагы президент Аскар Акаевдин күйөө баласы Адил Тойгонбаев тарабынан дагы мына ушундай рейдерлик жол менен гезитти басып алуу аракети болгондугун белгилеп, өткөн жумада дагы бул соттук териштирүүлөрдүн жана бул чарбалык талаш тартышты атайын уюштуруунун башында азыркы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов турат деген өздөрүнүн божомолдорун жарыялаган болчу. Бирок президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов аталган түшүнмөлөрдү жана божомолдорду акылга сыйгыз жалаа катары баалап, ар кандай мүлк бөлүштүрүүгө байланыштуу иштерге катышпай тургандыгын, анын арты жаман бүтөрүн билерин жана муну атайлап эле каралоо аракети катары аталган гезиттин кожоюндары таратып жаткандыгын белгилеген болчу. Бирок бүгүн улуттук оппозициялык кыймылдын төрагасы, жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков Вечерний Бишкек медиа холдингинин айланасында түзүлгөн кырдаалды бул шайлоого байланыштуу жагдай катары баалап, ошол эле кезде учурда азыр президенттин айланасы өлкөдөгү бардык ири маалымат каражаттарын колуна бийликтин колуна алуу аракети катары мындайча сыпаттады.
Президенттин тегереги бардык көрүнүктүү массалык маалымат каражаттарын контролго алышты. Акипресс, 24KG, бардык мамлекеттик массалык маалымат каражаттары, анын ичинде вечерка дагылардын контролунда болчу. Бирок алардын ичинен вечерканы басып айткым келет, бир аз кээ биринде оппозицияга площадка берип, оппозициялык көз карашты чагылдырып, оппозиция жөнүндө жазып койгон вечерканын бир аз өзгөчөлүгү бар эле. Өтө болбосо дагы бизге бир аз мүмкүнчүлүк берип турган ошол вечерка болгон да. Экинчиси, вечерка бул бир эле массалык маалымат каражаттар эмес, бул чоң бизнес болуп эсептелет, өзгөчө жана реклама аркылуу. Ошон үчүн бизнес жагынан дагы контролго алуу кызыкчылыгы бийлик тарабынан аябагандай жогору. Анткени азыр мынакей массалык маалымат каражаттарын контролго алуу, ишенимдүү адамдарды бийликке алып келүү процесси башталды, анткени шайлоо келе жатат да.
Оппозициянын дооматына карата ошол президенттик аппараттан кандай жооп уга алдың?
Буга чейин өткөн жуманын аягында дагы президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов бул тууралуу өзүнүн ачык комментарийин жарыялаган болчу. Ал негизинен Вечерний Бишкек басма үйүнүн айланасындагы маселеге эч кандай катышы жок экендигин айтып, мунун бар жогун ойдон токулган жалган жалаа катары белгилеген эле. Бүгүн президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов менен байланышканыбызда ал дагы бул маселени кайрадан кайталап белгилеп, Вечерний Бишкек басма үйүнүн айланасында кырдаалды бул жөн гана чарбалык талаш тартыштардын жыйынтыгы катары, бул маселе сот аркылуу гана чечилүүгө жатат деген өзүнүн ой пикирин билдирди. Анда эмесе Алмаз Үсөновду тыңдасак.
Сотко кишинен мындай давление кылыпчы, булай элде общественное мнение создавать этип, бул тоже кысым сыяктуу болуп атат да. Мындай карагандачы сотко кысым кылышы мүмкүн да. Негизи чарбалык эле маселе го да, мен көрүп эле атпайсың. Биякта эми сот акциялары жөнүндө сөз болуп атат да. Бияктачы эч ким давить эткен жок аларгачы. Өкө чогуш деген да, Рябушкиндеринчи ким убагында экөөнүн ортосундагы эле талаш да булчу. Анан биякта бизди кийлигиштирип, бийликти кийлигиштирген билбейм, өтө туура эмес да. Бияктан жөн эле бийликти күнөөлөй бергенде же эчтеке мындай доказательство же факты жок болсо, жөн эле бир сөздөр ишеним бар, ушактар ишеним бар эле. Акцияны билесиң да, баягы Адил Тойгонбаевдин убагында эле кызыкчу болуп жүрбөдү эле. 2005 революция болгондон кийин кайра өзүн алып, анан кайра Максим менен бирдеме болуп, ушундай көп эмеси бар да.
Белгилей кетүүчү жагдай, Вечерний Бишкек басма үйүнүн айланасындагы чатак 2000-жылдардын башынан баштап башталган. Негизинен мына ошол учурда Вечерний Бишкектин кожоюну Ким менен анын шериктеши өнөктөшү Рябышкын экөөнүн ортосунда түзүлгөн мына ушул жарнак агенттиги кийинчерээк мурдагы президент Аскар Акаевдин күйөө баласы Адил Тойгонбаев тарабынан Рябышкиндин дооматынын негизинде тартылып алынган болчу. Бирок 2005 жылы Ким аталган менчик укугун кайрадан калыбына келтирген эле. Бирок жакында Рябышкин деген жаран мына ошол өзүнүн Вечерний Бишкек басма үйүндөгү мына ошо жарнак агенттигиндеги өзүнүн үлүшүн кайтарып алуу максатында сотко кайрылып утуп алгандыгы белгиленген. Бирок аталган соттук териштирүү кийинки соттук инстанцияларда дагы карала тургандыгы белгиленген эле.
Рахмат, Кубаныч. Вечерний Бишкек басма сөз үйүнүн тегерегиндеги соңку жагдайлар туурасында кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов биздин бүгүнкү кечки программабызда дагы кененирээк сиздерге айтып бермекчи.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүш керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Программабызды эл аралык баян менен улантсак, Ислам мамлекет уюмунун согушкерлери Түркия менен чек арадагы сириялык Кобани шаарынын айланасындагы бир катар стратегиялык бийиктиктерди ээлеп алышты. Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча мониторинг тобу маалымдаганга караганда, согушкерлер жекшембиге караган түнү күрдтөрдүн өзүн өзү коргоо бөлүктөрү жана сириялык козголоңчулар менен кармаштан кийин Миштенур деген жердин түштүгүн көзөмөлгө алышты. Теманы Айнура Жекше кызы улантат.
АКШ жетектеген коалициянын аба соккуларына карабай жекшембиге караган түнү Ислам мамлекети уюмунун согушкерлери Сириянын Кобани шаарын аткылоону улантышты. Маалыматтарга караганда салгылашуулардан качкан сириялык 180 миңдей киши Түркияга агылды. Биз шаарда эмес, айылда жашачубуз. Согушкерлер биздин айылыбызга жапырык жасап, үйлөрдү талаптоого киришти. Коркконубуздан качтык. Алар элди ырайымсыз өлтүрүшөт экен деп уктук. Үйгө кайта албайбыз, ошондуктан бул жерге келдик. Дейт Түркия менен чек ара өткөлүндөгү качкындардын бири. Кабани стратегиялык пункт болуп эсептелет. Ал экстремист топтун мүчөлөрүнө Алеппо жана Ракка шаарлары ортосунда түз байланышты камсыздамакчы. Сириядагы адам укуктарына байкоо салган уюмдун ырастоосунда 4 октябрда Шадади шаарынын жанындагы аба соккусунан Ислам мамлекетинин 25 согушкерин алып кетти. Ал тапта түркиялык күрдтөр жана Сириядан келген күрд качкындары эки өлкөнүн ортосундагы чек арада Түркиянын коопсуздук күчтөрү менен кагылышканы тууралуу маалымдалды. Аламандаган топ Сириядагы кырдаалга нааразылыгын билдирип, согушкерлерге күрдтөргө каршы күрөшүү үчүн чек арадан өтүүгө уруксат берүүдө деп Түркияны айыпташты. Аларды таркатуу үчүн аскерлер жаш агызчу газ жана суу атмаларды колдонушту. Кабани калаасынын айланасындагы уруш бир нече аптадан бери 300 миңдей кишини качкынга айлантты. Алардын көбү кошуна Түркияда башкалкалашууда. Бул окуя Анкара менен Вашингтондун араздашуусуна туш келип отурат. 3 октябрда АКШнын вице президенти Джо Байден Гарвард университетинде сүйлөгөн кезинде Түркияны жана Вашингтондун өнөктөштөрү болуп эсептелген айрым араб өлкөлөрүн Ислам мамлекети өңдүү сунни согушкер топторун колдогондугу үчүн сындаган. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган эртеси ал сөздөр тууралуу кабарларды комментариялап, Байдендин ушинтип айтканы чын болсо, ал мен үчүн тарыхта калды. Эч ким Түркияны Сириядагы террорчул уюмдарды, анын ичинде Ислам мамлекетин колдогондугу үчүн айыптай албайт, деп журналисттерге жооп берди. АКШ вице-президентинин кеңсеси ошол эле күнү Байдендин кечирим сураганын билдирди. Вице-президент АКШ дүйнө жүзүндөгү өнөктөштөрүнүн, анын ичинде Түркиянын Ислам мамлекети уюмундай кара санаттай топтор менен күрөшүү үчүн жасап келаткан аракеттерин жогорку бааларын белгиледи, делинет билдирүүдө. Бириккен Араб Эмираттарынын тышкы иштер министри Анвар Гаргаш да Байдендин айткандарын түшүндүрүүнү талап кылып, бул өлкөнүн ролу жөнүндө терс жана түшүнүксүз таасир калтырат деди. 2 октябрда Түркиянын парламенти Ирак менен Сирияга аскер жөнөтүү боюнча өкмөттүн демилгесин жактырган. Андан тышкары Түркия ислам мамлекетине каршы операцияга катышып жаткан чет өлкөлүк аскерлерге өз аймагында жайгашууга уруксат берди. Ал ортодо Пакистандагы талиптер ислам мамлекети уюмуна жардам берүү үчүн Сирия менен Иракка согушкерлерин жиберерин билдирди. Техрик-и-Талибан уюмунун басма сөз өкүлү Шахидулла Шахид маалымат агенттиктерине жолдогон билдирүүдө жакынкы чыгышта күрөшкөн жихадчы топторду биригүүгө үндөдү. Ал Ажанс Франс Преске регионго азыркыга чейин 1-1.5 000 согушкер жибергенин айтты. Ислам мамлекети уюму исламга кызмат өтөө үчүн негизделген. Биз аны колдойбуз жана мажахеттерибизди жөнөтүп турабыз, деди Шахид. Аналитиктердин баамында уюм Пакистанга карай жылууга аракеттенет. Жакында Пешавар шаарында экстремисттердин баракчалары таркатылганы маалымдалган.
Нура Жекше кызы баяндады. Эми күндүн негизги окуяларын кыскача эсиңиздерге сала кетели. Орусиянын түштүк Сахалин шаарында эки кыргыз жараны машине уруп кетип каза болду. Украина армиясы орусиячыл жекчилерди ок атышпоо келишимин бузуп жатат деп айыптоодо. 9-октябрда Беларусьтун борбору Минск шаарында Евразия экономикалык комиссиясынын кезектеги жыйыны өтөт. Ал ортодо Орусияга эт сүт экспорттоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Парламенттеги республика фракциясы Ак кеме мейманканасы боюнча 11 миллион доллар доону төлөнүү мыйзамдуулугун иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады. Белгилүү этнограф, педагог, мамлекеттик туунун авторлорунун бири Сабыр Ифтаровдун сөөгү бүгүн Бишкекте жерге берилди. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңештеги өнүгүү депутаттык тобунун жетекчиси Бакыт Төрөбаев бажы биримдигине кирүүнүн тобокелчиликтери жана кесепеттери үчүн өкмөттүн жоопкерчилигин мыйзам түрүндө бекитүүнү сунуштады. Экономика министри Темир Сариев бажы биримдигине багытталуу бирден бир жол экенин айткан менен жоопкерчиликти алуу сунушуна бир ыктай жооп берген жок. Кыргызстан бажы биримдигине каршы коомдук кыймылы бул үчүн парламент, өкмөт жана президент үч тарап тең бирдей жоопкерчиликтүү болорун жарыялады. Бул тууралуу кепкезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Кыргызстандын мыйзамдарын бажы биримдигине шайкеш келтирүүгө багытталган мыйзам долбоорлорунун топтому парламентте биринчи окууда каралды. Талкуу учурунда ага карата ачык каршылык болбогону менен депутаттар бажы биримдигине киргенден кийинки тарифтик саясат, макроэкономикалык тобокелчиликтерди эсепке алуу жана бажы биримдигине кирүүгө жалпы эле даярдыктын начардыгы боюнча маселелерди көтөрүштү. Парламенттеги өнүгүү депутаттык тобунун жетекчиси Бакыт Төрөбаев бажы биримдигине киргенден кийинки оор кесепеттер үчүн өкмөттүн жоопкерчилигин кароону кошумча мыйзамдаштырууну сунуштады.
Өкмөт башчысы жоопкерчилик тартпай эле отставкага кетип эле ошо менен кутулуп кетти. Анткени мына кыргыз газ боюнча сүйлөшүү жүргүзүлүп атканда Жомарт Атарбаев өкмөттүн тарабынан башкы сүйлөшүүчү болгон да. Жоопкерчилик эч ким тарткан жок. Кумтор боюнча Жомарт Атарбаев сүйлөшүү жүргүзгөн. Ошол боюнча дагы мына жоопкерчилик эч ким тарткан жок. Эми мына бажы союзуна киребиз деп бүт элдин арасында суроо пайда болуп атат. Бажы союзуна киргенден кийин жакшы эмес жагдайлар болуп калса, анда мына бекер кирип калыптыр деген элдин арасы да туулуп калат. Бирок конкреттүү эч ким моюнга алгысы келбеди. Ошондуктан кече жоопкерчилик боюнча биз маселени көтөрдүк.
Ошол эле кезде бажы биримдигине кирүү боюнча мыйзамдар топтомун парламентке сунуштап жаткан экономика министри Темир Сариев өкмөттүн жекече жоопкерчилиги тууралуу маселеге бир жактуу жооп берген жок. Айрым депутаттар өкмөт башчысы Отурбаев парламентке өзү келип, жалпы өкмөттүн атынан жоопкерчиликти алуусун талап кылды. Анткени менен экономика министри Темир Сариев 3 жылдан берки талдоо өлкө бажы бирлигине кирүүгө мажбур экенин көрсөттү деп белгиледи.
Эгерде биз азыр кирбейбиз деп чечим кабыл алып койсок, ошол чек араларыбыз мындан да бекем болуп калса, биз анда кандай эле кылабыз? Ошон үчүн биз бул кадамга барып атабыз. Өзгөчө былтыркы жылдын аягынан баштап, бул жылдын башынан баштап алар абдан катуу тартипти кое баштады чек араларга. Ошондо бизнес өзү айтып атат, биз кыйналып кеттик, ишибиз болбой калды, тездеткиле деп. Кандайдыр товарларга баалар өсөт, аны жашырганыбыз жок. Эртең баары тең сонун болуп кетти деп айткан жокпуз, кыйналабыз.
Баш мыйзамга ылайык өкмөт парламенттик көпчүлүк тарабынан түзүлгөн аткаруу бийлиги. Андыктан жогорку кеңеш өкмөттүн сунушун өзү бекитип жаткан соң анын кесепети үчүн бирдей жоопкер болууга тийиш деген пикирлер үстөмдүк кылды. Эгерде парламент өкмөттүн демилгесин жактырбаса, көпчүлүк добуш менен аны четке кагууга толук акысы бар. Кыргызстан бажы биримдигине каршы коомдук кыймылынын тең төрагасы Марат Мүсүралиевдин пикиринде өлкөнүн келечек тагдырына байланыштуу бул саясий чечим үчүн жоопкерчилик бардыгына бирдей болууга тийиш.
Өкмөт да жоопкерчиликтен качпаш керек, парламент да жоопкерчиликтен качпаш керек. Ал эмес президентибиз 31 августта өзүнүн сөзүндө да элдин алдында бажы биримдигине кирсек жакшы жактар болот деп. Эң башкы жоопкерчилик, эң башкы өлкөбүздү башкарган адам да болуш керек да.
Парламент бажы биримдигине кирүү үчүн мыйзамдар топтомун шайкеш келтирүү боюнча маселеге 3 окуудан соң добуш берет. Мындан кийин гана Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүн шарттаган атайын келишим даярдалып, аны жогорку кеңеш бекитип бермекчи. Мамлекет башчысы Атамбаевдин айтканы боюнча Кыргызстан 2015 жылдын 1 январынан тарта Орусия, Беларусь жана Казакстандан турган Евразиялык экономикалык союзга кирмекчи. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кезек эл аралык басма сөздү анда жарык көргөн урунтуу макалалар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырат.
Американын Пенсильвания штатында жашаган белгилүү динаятчы Фетхуллах Гүлендин жолун жолдогондорго карата Азербайжанда кысым башталып, Гүленди жолдогондор менен Азербайжан коомчулугунун ымаласы үзүлгөнү турат деп жазат Шахла Султанова Euraziyanet басылмасында. Былтыркы жылдын декабрь айынан тарта Түркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган менен Фетхуллах Гүлендин мамилеси бузулуп, анын таасири Азербайжанда иш алып барган түрк ишкерлерине да тийүүдө. Илхом Алиев Эрдоган менен быйыл апрель айында жолуккандан кийин Азербайжан өкмөтүндөгү Гүленди колдойт делген айрым аткаминерлерди кызматтан алган. Ошондой эле Гүленди колдогондор ачкан мектептер менен университет Азербайжандын мамлекеттик мунай компаниясынын менчигине берилген. Азербайжан өз кызыкчылыгы үчүн америкалык саясатчыларды колдонууну башкы максат кылып алган дейт ислам дини боюнча эксперт Фуат Алиев. Бул багытта өлкө бюджетинен 2.3 миллион АКШ доллары сарталууда деп кабарлаган Sunlight Foundation саттуу Вашингтондук компания. Буга чейин Фетхуллах Гүлен Азербайжандын кызыкчылыгын АКШда колдоп турган ири саясатчы болгон. Бирок Эрдоган менен мамилеси бузулгандан кийин Илхом Алиев жеке эле Гүленге эмес, аны колдогондордун баарына сыртын салууда деп жазат Euraziyanet.
Дүйнөлүк пресса.
Бириккен улуттар уюму 26 барактан турган Ислам мамлекети уюмунун Сириядагы адам соодалоо боюнча ишмердигин ашкерлеген отчет чыгарды деп кабарлайт Foreign Policy басылмасы. Август айында Ислам мамлекети тобунун согушкерлери Ирактын Язиде кыштагына чабуул коюп, бир нече аялдар менен балдарды Мосулдун батыш түрмөсүнө алып кетишкен. Андан кийин жүздөгөн аялдар менен жаш кыздарды урдашып, Ирактын түндүгүндөгү Талафар шаарына алып ашкан. Яздили христиан динин тутунган 150 кыздар менен аялдарды Сирияда согушуп жаткан жихадчыларга сатышып, айрымдарын бекер береке тартуулашкан деп кабарлайт БУ. Августтун аягына чейин мындай сатылган кишилердин саны 2,500 ашкан. Бириккен улуттар уюму муну адамзатка каршы жасалган кылмыш деп эсептейт деп жазат Foreign Policy.
Дүйнөлүк пресса.
Гонконгдо бир нече күн уланган продемократиялык көтөрүлүш дүйнөлүк медиада кызуу талкууланган тема болду. Маселен, Жапонияда жарык көргөн Asia Nikkei Review басылмасынын баш редактору Кенжи Кавасе Тайландда чыккан англис тилдүү басма сөзгө сереп салып, Гонконг Тайланд үчүн өндүргөн товарын чет өлкөгө экспортко чыгаруучу маанилүү экономикалык шаар. Андагы башаламандык албетте тайвандыктарды кооптондурбай койбойт десе, Американын Washington Post басылмасы Кытай Гонконг тополоңун басууда Орусия лидери Владимир Путинден үлгү алуудабы деген аналитикалык макаланы чыгарды. 2011 жылдагы Думага болгон шайлоого карата нааразычылык билдирип чыккандарды Путиндин режими кандай басса, Кытай бийлиги Гонконгдо да тагыл ошол ыкманы колдонгондой дейт макаланын автору Адам Тейлор.
Дүйнөлүк пресса.
Лондондун Эмират стадионунда өткөн Англиянын Арсенал футболдук клубу менен Түркиянын Галатасарай командасынын беттешүүсүнөн кийин жаалданган Галатасарайдын сүрөөнчүлөрү стадиондогу отургучтарды жылып ыргытышты деп жазган Evening Standard кести. Узаган аптанын шаршембисинде болгон Чемпиондор Лигасынын оюнунан кийин бул окуянын башка айыпкери катары шаар бийлиги Арсеналды эсептеп, кеткен чыгымды төлөп берүүгө милдеттендирди. Түрк улутундагы Угар Мейдан жана Фырат Кайгүн аттуу эки британ атолу камакка алынды. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Маалымдын соңунда бүгүнкү шаарда болчу маданий иш-чаралар туурасында кыскача айта кетели. Бүгүн Бишкекте Жапон маданиятын өзгөчө баалагандар үчүн Кооператив атындагы музейге келишсе болот. Ал жерде Жапониянын 1970 жылдардан тарта азыркы заманбап жашоосуна чейинки учурду камтыган кызыктуу фото сүрөттөр коюлган. Аталган сүрөт көргөзмөсү эл аралык турнирнин алкагында Кытай, Монголия, АКШ, Австралия, Египет, Италия жана башка бир катар мамлекетте көрсөтүлгөн. Эки секциядан турган экспозиция өз ичинде 23 сүрөтчүнүн 76 эмгегин камтыган. Ошондой эле бүгүн Россия кинотеатрында экзотикалык жаныбарлардын зоопаркы кичинекей балдарды күтүп жатат. Ал жерде жылан, чаян, кескелдирик, ташбакадан тышкары маймыл, тотугуштун буга чейинки сиз көрбөгөн түрлөрү бар. Майрамдык демалыш күнү балдарыңыздарды ээрчитип тропикалык жаныбарлар дүйнөсү менен таанышыңыз. 3 жашка чейинки балдарга кирүү акысыз. Ушуну менен түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясында алып барган мен Айзада Касмалиева. Кайрадан эфир толкунда жолугушканча, жакшы туруңуздар.